Etler adatly bir adet. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2016-njy ýylyň 26-njy dekabr hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olar günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän, olar bilen sizi men ýogşan anyň urban tanış edýärin. Orsiýetin goranmak ministrligi Siriýa waryarka ýykylan Rus harby çornyň üstündäki adamlaryň biriniň jesediniň Gara deňizden tapylanyny aýdýar. Üstünde 92 adam bolan uçar 25-nji dekabrda irden helakçylyk uçurady. Ministrlik uçarın bölüklerinin Gara deňizden Soç şäheriniň kenar ýakalarynyň 1,5 kilometr uzaklykda 50-den 70 metre çenlik çoňlukdan tapylanyny diýer galan adam bolsa bolmanyny aýtdy. Goranmak ministrlik uçarın üstündäki ýolagçylaryň sanyny çap etdi. Olaryň arasynda Ortiýetin ýaraglyk güýçleriniň resmi horunyň 64 agdasy şol sanyny başlygy Valer Halilow 90 jurnalist hem bar eken. Şeýledi ýolagçylaryň sanyny doktor Liza ady bilen tanalan tanymal aktivist we Putiniň adam hukuklary kengesiniň agdasy Yelizaveta Glinka bar eken. Kremliň sözçüsi Dmitri Peskow bu helakçylygy nämeniň sebäp bolanyny aýdardan entek irdi. Harby sözçü Igor Konashenkov saz toparının Latakya Siriyadaki Rus koşunlarının önüne tədil konsertini vermek üçün bariyanlığına etdi. Ministerlik uçorun bortunda jemi 84 yolukçinin olanun 8 adamın olsa ekipaj agdasyna etdi. Birleşen Ştatlaryň saýlanan prezidenti Donald Trump 24-nji dekabrda Birleşen Milletler Rumasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Israýlyň basylyp alynan Palestin topraklaryny owa gurulşugyny betetmegini talap edýän ses berişligi parahatçylyk alalasygyny has kynlaşdyrar diýdi. Emma Trump Twitterde öz administrasiýasynyň şeýle alalasygy her näniň ýagdaýy bolanda hem gazanjakdygyny öňe sürdi. Trumpyň beýanaty Israýlyň premier-ministri Benjamin Netanyahu-nyň Abbasanyň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasyny howpsuzlyk kengeşindäki ses berişlikden saklanan üçin berk tankytlaryň wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Bu Abbasanyň uzak wagt eýlen pozisiýasyny, BMG-nyň Israýyl wagtdaky islenlik tankyt rezolýusiýasyny veto goýmagy ermeýändigine alamatlanyrdy. Netanyahu Abbasanyň ses bermekden saklanmagyny Israýyla garşy utanyşlyk gawag diýip atlanyrdy. Hatayň döwlet mediýasy 24-nji dekabrda Amur deriýasynyň üstünden aşyp Hatay bilen Orsiýeti birleşdirjek ilkinji uly ýolun gurulşyny başlanýanyny habar berdi. Bu proýektiň ilkinji gelek teklip edilenini 28 ýyl boldy we ol barada alalaşyk baglaşylanyna 1 ýyldan gowrak wagt geçdi. Bu plan Hitaýyň Serhet şäher heýkeden gaýdýanyny Orsiýetiň Blagoveşçensk şäherine getirýän 20 kilometr uzunlukda köprüni hem ölçüni alýar. Hitaý bu desganyň 3-den 1-ini Orsiýet bolsa Amur deriýasynyň berk kenarından başlap köprüniň 3-den 2 bölegini urmaly. Geçekçilerden tölek alınmak şerti bilen gurulýan köprüden her ýylda 3 milyon tonna ýük, 1,5 milyon ýolagçy geçmegine garaşylýar. Bu köprü 2019-njy ýylyň oktýabrynda gurulyp gutarylmaly. Owganstanyň Lagman vilayetinde 25-nji dekabrda partlan bomba adynan 2 sany asuda adam öldürdi diýip yerli resmi aýtdy. Bu waka vilayet merkezinde Mühterlam Gugurhanasının yanına bolu deyip vilayet gubernatorunun sözcüsü Sarhadı Zıvağa etti. Bemganın Oğuzhanistan hakimiyetiyeti yurtta konfliktler bilen bağırlıkta asuda adamların ölmeğini hasap alıp şu yılın 1. yanvar bilen 30. sentyavr aralığında 8400 olay adamın öldürülen ona etti. Orsiýetiň we Iranyň prezidentleri Siriýa krizisine siýasy çözgü tapmaga ýardym etmek babatdaky meselelerde bilelikde işleşmek dowam etdirmek alalasygyna geldi. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin we onuň Iranlyk herdeş Hasan Rohani 24-nji dekabrda telefonda urlaşdy we Siriýanyň hökümet güýçleriniň Aleppany ýerine almagyny bu konfliktdaky gaýdyş bellesi päsgetlendirdi. Bu arada Kremliň ýeriden beýanatyna edilýär. Resmi habara görä iki prezident Siriýanyň paraçylyk gepleşiklerini Kazak paýtagt Astanada geçirmek barada alalasyga geldi. Türkmen mediýasy saýlawlary we salahalyşlyklar geçirmek baradaky merkezi toparyň şenbe günü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezidentlige kandidat hökmünde belli galanyny habar berýär. Gurbanuly Berdimuhammedow özüni prezidentlige kandidatyň şahadatnamasy gowşurlandan soň söýlenen sözünde saýlaw meselesini mundan beýle kim kämilleşdirmek nitihat berýändigini aýtdy. Şeýledir türkmenler jemgyýetiniň arasynda demokratik esaslara esaslanyp kanunlary, umumyň beýlik hudalary, arçynlar, miraplar hem aýdyňlyk, açyçanlyk hem bäsleşik esasynda saýlapdyrlar diýdi. Türkmen rejiminiň tanqidçileri Berdimuhammedow öňkü prezident Niýaz Fýal kanunlary öz üçin ýetgedip raýatlaryň saýlamak we saýlanmak hukuklaryny bozup ömürlik prezident bolmak niýetini aýplaýar. Hormatly dinleýijiler, siz habarlar dinlediňiz. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmak.